născut în România.
Dacă mă gândesc la viitor, de vista viața românească, cum a trăit 100, acum 12 face anul ăsta,
face
în martie.
112
ani. 12 ani, o mai trăi 60-70.
Și fără să treacă online, cum s-a întâmplat cu atâtea reviste pe
asta
hârtie.
Asta nu știu. S-ar putea să treacă. Pentru că acum e concurența asta. Aud că există reviste numai online. Păi ar fi bine totuși să există și cele pe hârtie, câtă vreme hârtia nu dispare complet. Dar peste an va fi mult mai bine. Viitorul va fi luminos, cum ne-a amenințat și tovarășul Ceaușescu, care ne-a tras mult în jos revista în anii dinainte de 1990.
Revista Viața Românească împlinește anul acesta, în martie, 112 ani. Prestigiul revistei s-a datorat criticilor și scriitorilor importanți care au făcut parte din redacție de-a lungul anilor, dar și datorită paginilor de literatură, critică și istorie literară semnate de cei mai valoroși scriitori români ai vremii. Vorbim și astăzi, la Născut în România, cu Nicolae Prelipceanu, redactorul șef al publicației, despre trecutul, prezentul și viitorul vieții românești.
Răsfoind reviste de pe anii aia, 1910, 8, 9, 10, găsești texte poetice care nu mai rezistă, dar astea sunt, cum să zic, se întâmplă în publicații, pentru că în momentul respectiv gusturile sunt într-o direcție și treptat direcția aceea e lăsată. De direcția literaturii este alta și lucrurile se mai schimbă. Scriitorii sunt uitați odată cu direcția lor. Mă rog, erau scriitori tradiționaliști care astăzi sunt de domeniul cel mult al istoriei literare. Dacă s-ar mai face o istorie literară cum a făcut Călinescu, cuprinzându-i pe toți scriitorii, ceea ce nu se mai face astăzi. Se fac istorii cum a făcut domnul Manolescu, cum a făcut și de cea de care vorbeam înainte, a lui Mihai Zamfir, care sunt mai mult istorii critice a valorilor celor mai importante, numai că istoria e totuși făcută de toți oamenii, iar cea literară de toți scriitorii. Da. Asta trebuie să învățăm pe istoricii literari.
Deci direcția către sociologie, către economie, nu a mers.
N-am vrut să fac direcția, am vrut să avem o cronică.
A, și n-a mers nici asta.
Nu, am și propus unui domn o cronică economică, dar pe înțelesul celor care nu sunt specialiști, pentru că asta vreau. Mi-a răspuns peste vreo 3 luni, a fost pe mail, nu-l cunoșteam, nu ne cunoșteam, dar am văzut că se ocupă de asta, era cu o asociație de așa ceva, Ludwig von Mises, extraordinar, o școală economică la Viena, teoretician al banului. Și am citit, a apărut o carte de Mises și l-am găsit pe acest domn și el s-a derobat că nu scrie. Nu știu, nici n-am văzut de altfel după aceea texte scrise de el. Am avut texte de istorie, o cronică istorică, dar astea sunt nemulțumirile mele, că nu am reușit să găsesc un cronicar al cărților de istorie, nu literare, de istorie. O vreme a publicat la noi un domn Rădulescu care se ocupa mai mult de istoria factologică. Istorice astăzi, să zic, în vogă, dar important sunt Neagu Juvara, Lucian Boia. Pentru aceștia n-am găsit cronicari, critici, istorici care să scrie despre ei, mai ales că se pare că sunt și antipatizați de istoricii profesioniști pentru că își permit licențe pe care factologii nu și le pot permite. Și atunci o să părăsesc probabil revista cu această neîmplinire, că nu am găsit chiar pentru toate artele și pentru alte domenii care sunt conexe ale literaturii. Eu am vrut să fie o revistă deschisă către toate zonele culturii, ale civilizației, să spunem. Și a rămas o revistă și este în continuare mai literară. O spun din păcate, pentru că eu cred totuși că literatura ar avea un pilon de susținere în niște articole mai din alte domenii din astea pomenite de mine înainte, dacă ele ar fi scrise și prezentate pentru nespecialiștii domeniilor respective, ci pentru toată lumea. Pentru asta însă nu toți specialiștii au înzestrarea să-ți poată reda într-un limbaj accesibil nespecialistului domeniul său. Mari specialiști care nu pot ieși din zona lor. Dar continuăm. Am vrut să fie revista Viața Românească și o culegere de eseuri și am primit eseuri de la oameni necunoscuți, exact cum facem cu textele de poezie sau proză, și care meritau să fie publicate și le-am publicat și continuăm cu ei. De pildă, o ultimă, să zic, descoperire, omul a mai scris, dar eu nu-l citisem, este un tânăr eseist, Adrian Mureșan, care are niște texte despre Anne Steinhardt, dar nu atât nu pe literatură, cât pe idei, și un text va apărea numărul 1-2, care e sub tipar, și al doilea, pe care l-am primit acum, în numărul 3. Am descoperit în undeva pe net, că e bun și netul ăsta la ceva câteodată, textul unui tânăr extraordinar de interesant, care scrie și despre literatură, dar și despre lucruri din jurul literaturii, sociologia literaturii. Și el are o rubrică de câțiva ani aici, Ovidiu Ivancu, este un universitar de la Alba Iulia, dar care nu prea stă pe acolo, preda baia în India, acum mi se pare că e în Găgăuzia, e o universitate și acolo, a fost și în alte părți, care are o rubrică care se intitulează Exerciții de luciditate și o rubrică extrem de interesantă, care se privește când literatura, când zone mai mari decât, mai ample decât în jur, din jurul literaturii, mai mult decât poezia, proza și așa mai departe. E, ca să zic așa, un fel de filozof al culturii cu aplicație mai mult spre literatură. Cronica traducerilor o face o tânără universitară de la Sibiu, descoperită tot așa, ne-a trimis și am publicat textul, Rodica Grigore. Cronica ideilor este o tânără universitară de la Iași, Nicoleta Dabija. Am avut o cronică arhitecturii, dar pe care Augustin Ioana a ținut-o câtva timp, dar între timp a obosit sau s-a plictisit de noi, nu mai publicăm. Și cam asta e. Cronicile literare, de asemenea, în afară de clasici, să zic așa, în viață, ca Gheorghe Grigurcu, sau, da, nu-i fac clasici pe ceilalți.
Mai au timp.
Mai au timp. Anul trecut, cred, am început cu un critic mai puțin cunoscut și, ca să zic, aia folosit de reviste, un profesor de la Câmpina, dacă nu mă înșel, nici nu cred că ne-am întâlnit vreodată, Cristian Crăciun, care scrie despre cărțile în trend, cum se zice astăzi, și este foarte bine că le avem și despre aceste cărți un cronicar. În rest, Daniel Cristianache scrie în continuare, a trecut o vreme așa cam meteoric pe la revista Viața Românească și acum este doar redactor asociat și redactor un etaj mai sus la România Literară. Pentru că asta mi-aduce aminte de sediul redacțiilor revistelor Uniunii Scriitorilor de pe Ana Ipătescu, numărul 15, era o adresă pe care o știam cu toți în tinerețe și unde mergeam cu inima stânsă să vedem dacă ni se aprobă textele, să ne apară acolo un mic textuleț. La Viața Românească era la parter, într-un apartament extrem de puțin spus apartament, extrem de luxos, cu oglinzi, uși cu oglinzi, unde țin minte că m-am dus când eram soldat la, mă rog, elev, sau nu știu cum se cheamă, elev militar sau așa ceva.
În termen? Elev în
da,
termen?
Da, termenul pentru studenți era elev la școala militară de ofițeri de rezervă și m-am venit în uniformă, îi trimisesem Florențe Albu, care era redactor la poezie atunci, aveau mulți redactori și putea să fie unul pentru poezie, unul pentru proză. Și când am întrebat de numele ei, nu o cunoșteam, am văzut o persoană că se face mică, s-o fi speriat de uniformă când ne-a spus numele s-a liniștit și mi-a spus, uite, astea le pot publica, astea nu, și așa mai departe. La primul etaj era România Literară, într-o redacție tot așa mai luxoasă puțin, dar nu chiar ca cum era jos la Viața Românească, și în sfârșit la mansardă era revista Luceafărul, pe care mă amintesc încă de pe vremea lui, când acolo era redactor șef Ștefan Bănulescu. După aia mi se pare a venit Eugen Barbu și nu mai țin acum socoteala redactorilor șef, da. Sigur, clădirea aia a fost luată, cred, mai devreme, deci n-a fost recuperată de proprietarii dezmoșteniți cândva de regimul comunist, pentru că a devenit ambasadă, cred, încă în vremea lui Ceaușescu, a fost ambasada libiană sau așa. Probabil la cutremur atunci s-au schimbat, s-a pierdut și sediul Uniunii Scriitorilor de pe Chiselef, unde acum este sediul central al PSD-ului. O clădire care nu ar fi putut fi înstrăinată pentru că a fost donație pentru Pinacoteca orașului București, făcută donația în 1926 sau 7. Ori donațiile nu se pot înstrăina. Când eram la ziar am scris 2-3 articole, chiar editoriale, despre asta, dar după câte știu, clădirea s-a înstrăinat nu de Uniunea Scriitorilor, nici Uniunea n-avea dreptul să fie acolo din moment ce, dar pe vremea aia se putea, din moment ce ea era pentru Pinacotecă.
Și acum?
Și revistele? Acum am ajuns aici, e foarte
tot
bine
unele
aici.
Unele lângă da. Altele sunt.
Da, acum mai sunt, da, sunt toate. Mai că Luceafărul nu mai e la mansardă, e și aici o mansardă, dar nu mai e Luceafărul la mansardă, e aici alături de noi, la parter. Am trecut între timp, când am fost în prima mea manșă, ca să zic așa, la Viața Românească în 87-90, ca redactor.
Era pe Nicolae Golescu?
Pe Nicolae Golescu, într-o clădire veche, care se pare că nu stă prea bine din punctul de vedere al cutremurelor și care a fost părăsită din moment ce exista acest sediu și nu mai era nevoie de ea. Dar acolo însă nici nu prea puteai, acolo am găsit o redacție fără calculator. În 2006 deja nu se mai prea putea lucra. Unde veneau articolele pe hârtie și trebuia să le dai unei dactilografe, cuiva să le facă și, mă rog, prima mea realizare a fost că am făcut rost de un calculator. Cred că l-am cumpărat din banii noștri. Da, unul n-ajungea, era mai mult și cu timpul s-a trecut la sistemul modern. Era o redacție ca în sumbră.
Mi-amintesc și eu clădirea. Am trecut și eu pe la Nicolae Golescu și într-adevăr era cam sinistră.
Nu mai spun cum era când au murit vecinii și două seri la rând am văzut, nu la rând, peste o lună, două, sicriele expuse acolo în hol. Pentru a da seama ce ar fi însemnat pentru colaboratori, dar cred că nu veneau la orele alea seara când aveam sicrie alături. Da, a fost o perioadă, mi se pare, în care, da, nu eram încă la Viața, nu mai eram la Viața Românească și nu mai eram nici încă, în care revista n-a prea putut să apară, niciuna la Uniunii. Știu că au apărut în doliu, asta a fost prin 93, da.
A fost criză a revistelor, da.
România.
și pentru că am ajuns la acest subiect, ar fi bine să știm cum supraviețuiesc totuși revistele de literatură, revistele de cultură.
A supraviețuit greu o vreme, când în perioada din 2006 până prin, nu mai știu, 2009, 8, 10, revista Viața Românească era subvenționată, nu știu cum să-i spun, se abținea de redacția revistelor pentru străinătate. Era ceva de genul ăsta, care cred că a dispărut între timp, instituția care a dispărut.
Dar probabil că s-a desființat.
A trecut pe vremea guvernului Boc, cred, a trecut la Ministerul de Externe și ce să facă Ministerul de Externe cu Viața Românească. A fost și vremea acolo câteva luni, după care au renunțat. Ne-am descurcat greu un timp, însă de vreo 2 ani, cred, există o lege pentru subvenționarea de la bugetul de stat a revistelor Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, ANUC, în care Uniunea Scriitorilor este alături de UNITER, de Uniunea Arhitecților, Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea, nu, Cineaștii, ba da, cred că și a Cineaștilor și a Compozitorilor. Celelalte uniuni au câte o revistă care este subvenționată din buget. Uniunea Scriitorilor are 9 reviste. Ele sunt subvenționate din buget în prezent. Câtă vreme legea aceasta funcționează și sperăm să mai funcționeze în continuare. Acum, nu, interesul pentru o cultură, cum să zic, mai de profunzime, este mai mic. Când nu există această finanțare, țin minte că ne-a mai ajutat într-un an AFCN-ul, cum se cheamă, Administrația Fondului Cultural Național. Da, este o instituție. Dar într-un alt an, când s-a supărat pe noi cineva, probabil, știu și cine, și cei care făceau opțiunile aveau alte criterii, ne-am trezit refuzați, nu numai noi, în general, revistele astea care vor să fie serioase, poate și reușesc. Și am găsit acolo o revistă, nu mai țin de cum se cheamă, știu că începea cu decât titlul, care avea cultură mai puțină, dar era finanțată de fondul cultural. Și am zis, nu se putea să fie și aia și asta. Ori aia, ori asta. Și s-a ales aia. Am zis, asta este cultura pentru Fondul Cultural Național. Dacă doriți așa ceva, aveți. Noroc că au existat Comisia de Cultură din Parlament, care a făcut acest proiect de lege, l-a susținut împreună cu un prozator care era în Parlament, dar nu ca prozator, firește, și împreună cu Varojan Vosganian au reușit să demonstreze de ce trebuie votată această lege de subvenționare a revistelor și datorită ei mai existăm încă. Eu mă întreb dacă și cât asemenea reviste mai pot să apară. Eu nu sunt nici pesimist, nici optimist, dar încerc să fiu realist. Nu cred sau nu accept eu, dar o să plec și poate alții o să accepte. Nu accept să se schimb profilul și să-l fac pe gustul unui cititor, n-aș vrea să zic inferior, dar oricum mai puțin antrenat, care vrea cancanuri și eventuale polemici neprincipiale, să pun între ghilimele, ca să folosesc un termen de pe vremuri, pentru că nu cred că ăsta este rostul unei reviste literare. Asta e rostul publicațiilor de scandal, dar văd că astea au învins și ziarele care doreau să mai facă analize mai serioase. Le-au învins cele de scandal, nu dau titluri, care sunt pe gustul lumii. Din păcate, ideea așa a televiziunilor și a multor gazetari din gazetăria scrisă a fost să ne adaptăm noi la cererile publicului. Și anume la ale publicului cel mai puțin reflexiv, ca să nu spun altfel, care nu vrea să reflecteze la ce îi se întâmplă, însă după aceea se miră de ce îi se întâmplă. Dacă și revistele culturale ajung acolo, atunci cu asta s-a încheiat. Dar eu sper totuși să nu se ajungă până la nivelul ăsta. Poate vor veni oameni mai tineri care să aibă un mod de a mai pitoresc sau vioi de a strecura cultura sub ochii oamenilor. Noi deocamdată ne păstrăm acest profil și eu cred că încă mai avem cititori. Din păcate, difuzarea e foarte ciudată printr-o rețea care nu știu unde ajunge. Ajunge în toate molurile astea, dar nu știu dacă la mol e cititorul de viață românească. Pe de altă parte, primim deseori cereri, nu ne puteți da numărul cu tare, dar pentru că la noi în oraș nu vine sau așa ceva și nu vine în orașe destul de, ca să zic așa, cu universități culturale, nu poate, nu ai ce să faci. La începuturi de mult, chiar pe vremea revistelor pentru străinătate, exista un număr de câteva sute de exemplare de abonamente, un număr de sute de abonamente, care au dispărut când a căzut Rodipetul, care a fost, mi se pare, privatizat cu niște arabi care au fugit cu banii, cu tot, și baza și abonamentele, totul s-a dus. Dar, dacă mă gândesc la viitor, de vista viața românească, cum a trăit 100, acum 12 face anul ăsta,
face
în martie,
112
ani, o mai trăi 60-70.
Și fără să treacă pe suport online, cum s-a întâmplat cu atâtea reviste, pe
asta
hârtie.
Asta nu știu. S-ar putea să treacă. Pentru că acum e concurența asta. Aud că există reviste numai online. Păi ar fi bine totuși să existe și cele pe hârtie, câtă vreme hârtia nu dispare din complet. Îmi amintesc că îmi povestea Petre Stoica, regretatul meu prieten de altă dată, că în Austria, cred că este și acum, există o revistă, n-aș putea să-i pronunț titlul acum ca să nu greșesc, care publica 300 sau 600 de exemplare, nu apărea niciodată la chioșc, era înainte de online, avea abonamente, dar abonamentul acoperea cheltuielile cu publicarea, cu redacția, cu totul. Deci astea erau făcute înainte, ei știau când începeau anul, probabil, că cui să trimită. Revista nu putea fi cumpărată de la chioșc. Și se putea. La noi nu se poate încă ajunge aici, pentru că prețul ar trebui să fie, nu știu, de 10 ori, cel puțin, pe cât e astăzi. Avem un preț oricum subevaluat, dar dacă suntem finanțați, e normal. Finanțarea este făcută tocmai ca să nu coste prea mult pentru oameni. Prețul de 3 lei la un exemplar e nimic, de fapt. Dar asta este. Statul te finanțează ca să poți să dai oamenilor o revistă la un preț simbolic, de fapt. Dar în cei 60 de ani pe care îi prevăd, sau 100, încă 100 cât au trecut, s-ar putea să se treacă la abonat. Eu cred că aici s-ar găsi 1000 de oameni interesați care să se aboneze acum la prețul ăsta. Nu știu dacă la și prețul, dar peste an va fi mult mai bine. Viitorul va fi luminos, cum ne-a amenințat și tovarășul Ceaușescu, care ne-a tras mult în jos revista în anii dinainte de 1990.
Atunci a fost perioada ei tristă a revistei.
În noiembrie sau decembrie, cred, am fost anunțați, 89, da, am fost anunțați de domnul Alexandru Balaș, care era pe atunci directorul revistei, că începând de la 1 ianuarie, redactorul responsabil este obligat să scrie editorialul, să-l semneze și să-l semneze cu numele lui. Până atunci, ori găseai colaboratori care aveau nevoie să scrie texte plăcute partidului pentru slujba unde erau, ori puneai viața românească sau o pseudonime. Din clipa aia, eu urma să fiu redactor responsabil la numărul 1. Numărul 1 era cel mai blestemat pentru că aveam două aniversări, și tovarășul și tovarășa. Și m-am hotărât să demisionez. Nu era altă soluție, nu. Dacă secția ceruse așa, secția de presă de la CC, pentru că ăștia dictau, CCS-ul, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, astea înlocuiau cenzura care chipurile dispăruse, au dat acest ordin, nu puteai decât ori să pleci, ori să execuți. Cum nu vreau să execut, nu executasem nici până atunci chestia asta, mă hotărâsem să demisionez, așa că pentru mine revoluția a fost și o salvare. Mi-a salvat, ca să zic așa, micul salariu pe care îl aveam.
Și datorită ei, ca să mai punem încă un plus la ea, scrieți acum editoriale în Viața Românească, vreau. Dar nu acele editoriale da, care vi s-ar fi cerut.
Datorită ei, atunci am putut să scriu un ziar Ce Cred. Am putut să scriu în ianuarie un articol pe care am văzut că și l-a amintit cineva, acum nu l-aș pomeni, altfel nu-mi place să vorbesc despre ce scriu eu, dar asta trebuie să-l pomenesc, că îl ține minte un istoric mai tânăr care mi-a spus că l-a citit și încă cineva care pe Facebook și-a amintit, care era intitulat 25 sau 45. Întrebarea era, apărut în România Liberă, ce s-a terminat acum? S-au terminat cei 25 de ani ai lui Ceaușescu, deci rămânem la cum vrea Iliescu tovarăș, sau s-au terminat cei 45 de ani de comunism? E, asta n-aș fi putut să mă întreb în ianuarie, dacă ianuarie 90 ne-ar fi găsit pe cap cu tot cu portretul marelui conducător. Așa că revoluția, dar nu sunt numai astea, îi putem fi recunoscători. A fost extrem de ciudat să poți scrie, descris, poate că mai scriam pe acasă, dar și publica Ce Crezi.
A fost ciudat?
Păi da, pentru că înainte scriai și cu autocenzură. Știai, cuvintele astea nu le pot pune, ideea asta nici vorbă. Când scriai articole, scriai numai despre partea literară, că asta, mă rog, nu era. Dar dacă într-o carte existau aluzii sau, cum se spunea atunci, șopârle, nu puteai să le descrii, să spui clar, asta este îndreptată împotriva sistemului cotare. Pentru că puteai să o faci, dar nu făceai nimic, nu apărea și erai doar luat și în sfârșit. Astea sunt lucruri care probabil că ne-au tarat pentru totdeauna pe noi cei care am trăit acea perioadă și este probabil că am fi scris altfel și astăzi dacă n-am fi prins cenzură deloc.
Și acum 25 sau 45?
Atunci am crezut că 45. Acum nu știu. Nu m-aș mai exprima. Din moment ce nu mai exprim nici în Viața Românească, nu văd de ce m-aș exprima la radio.
Nu mai știu.
Despre asta.
Da.
Scriu despre asta în alte reviste unde se publică și alte.
Mulțumesc foarte mult.
La cer.
Viața Românească este una dintre cele mai vechi și mai longevive reviste de cultură din România. Apărută în 1906 la Iași, sub conducerea lui Constantin Stere și Paul Bujor, ca revistă literară și științifică, Viața Românească a fost asociată mai degrabă cu numele criticului Garabeti Brăileanu, cel care a reușit să adune în jurul revistei numele cele mai sonore ale literaturii române. Astăzi, la 112 ani, revista își continuă apariția la București. Viața Românească a fost subiectul dialogului nostru cu scriitorul Nicolae Prelipceanu, redactorul șef al publicației, în cele două ediții ale emisiunii Născut în România din această săptămână.